Rád by som pokračoval v našej debate o prorokovi Ezechielovi. Druhý týždeň z tohto proroctva čítame a znova ďalšiu časť otvárame. Včera sme vyjadrili, ako sme sa do tej druhej časti ponorili, teda hovorili o tom, ako Ezdráž vyjadruje rozmer pohanských národov, teda i proroctva proti tým pohanským národom, v kontexte toho, ako Júdsku a Izraelitom predkladá to ich nepochopenie, prečo Boh dopustil, že pohania ich pravoverných dobíjajú a ich územie zaberú a oni idú v reťaziach zotročení do geta medzi rieky Eufrat a Tigris. Takže celý ten rozmer sme vyjadrili i to potrestanie za ich hriechy, ale aj to Božie dopustenie a to Božie bytostne jasné vyjadrenie, že aj keď pri svojom ľude stojí, on mu nebude podpisovať jeho hriechy a neprávosť. Mu nepožehná jeho zlobu, on sa nepostaví na stranu jeho zloby. Až keď sa obrátia, i v tom dopustení tú katarziu, metanoju naplnia, až potom zakúsia, áno, nie že Boh sa od nás vzdialil a toto na nás spravil. Ale my sme sa od Boha vzdialili, my sme po tom Božom šliapali. My sme to zlo konali. Dnes ideme do tretej časti knihy proroka Ezechiela a toto je tá podstatná časť, ktorej je prísľub spásy a tým ezechielovským spôsobom predstavená nová zmluva a moc Svätého Ducha. V prvej časti to boli proroctvá proti Júdsku a Izraelitom, kde im zrkadlo bolo nastavené, aby si uvedomili tú pravdu o sebe a v tom zajatí tú cestu metanoi obrátenia, od riechu odvrátenia, očistenia napláňali. Táto tretia časť trošku iným spôsobom na to nazerá. Počuli sme proroctvo o pastieroch zlých, ktorých pranieruje Pán. Bolo to v dvoch rovinách, i v tej rovine duchovnej, od veľkňazda cez pseudoproroku až po levitické kňazstvo, ale i v tej rovine národnej, od kráľa skrze šľachtu až po všetkých tých, ktorí nejakú moc alebo nejakú zodpovednosť v krajine mali. Lebo od Dávidovského kráľovstva sa nedalo rozdeliť, že toto je to duchovné, toto je to profánené, a to bolo bytostne prepojené. Jedni i druhí účasť na tom Božom diele mali. A tu bol ten bytostný problém, že jedni i druhí po tom Božom diele šliapali. To, čo im bolo zverené, od Boha dané, pre ľudí posvetenie, pre budovanie zmluvy, to všetko bolo ničené a rozbijané. A na rozdiel od tej prvej časti proroctva Ezechiela, kde je ľud pozvaný k pokániu a k obráteniu, tu sa vyjadruje niečo iné. Nie. Vy na to nemáte. Akokoľvek sa obrátite a k Bohu vrátite, ste znova a znova slabí a akokoľvek od Boha slovo Božie vám bolo dané, Božie požehnanie, Božia pomoc vás mala sprevádzať a sprevádzala, potom ste šliapali. A keď toto nedokážete použiť pre posvetenie týchto ľudí a cestu spásy, nie, prídem ja a niečo nové vám dám, niečo nové na Pani. Že Boh vyjadruje, že žiaľ takto, pre ľudskú slabosť a biedu, to mysterium iniquitatis, tajomstvo neprávosti, to nefunguje. A to je jedna z tých vecí, ktorú častokrát pripomínam v čase babylonského zajatia, to bytostné pochopenie, že nie sme sami schopní tú zmluvu Tóru dodržať, jednoducho nie sme schopní to Božie naplniť. Chceme sa vrátiť, kajame sa, obrátime, od hriechu odvrátime, ľutujeme, k Bohu prichádzame, ale hlavu nezdvíhame, že my už to nespravíme. Lebo vieme, že sme krehkí a slabí. A do toho potom Pán prichádza, áno, toto nezvládate, a osobitne pranieruje tých, ktorí nieže len nezvládali z ľudskej slabosti, ale to úplne zhumpľovali. To bol ten osobný rozmer, to nie, že chudáčci, slabočky, pastieri, ktorí na to nemajú. Dobre sú ľudia, slabí, krehkí, na to nemajú, ale boli prví v národe, ktorí od Boha všetko mali, aby čo len trošku z toho dokázali a naplňali. Oni to zhumpľovali a nekonali. Takže tam je ten imperatív Boží. Aj na to ľudsky nemajú, aj to nedokážu a nechcú a zlokonajú. A do toho Boh hovorí, nie. Príde čas, keď tých zlých pastierov ma vezmem a ja zažiarím. A keby sme ďalej to 34. kapitolou pokračovali, predstavuje syna človeka ako dobrého pastiera, prichádza potom 36. kapitola, 37. a naplno vyjadrená, predstavená nová zmluva, samozrejme tým ezechielovským spôsobom. To ako Boh to niečo nové dá, on príde, on bude dobrým pastierom, on tú zástupnú obetu dá, on Duchom Svätým posvetí ako princípom nového života, ktorý nás uschopní, aby sme dokázali toho Božou cestou kráčať. A to Božie dielo na Pane. Mať účasť na Bohu. A jeho diele spásy. Takže to ako základ do tej tretej časti, do ktorej sa postupne ponárame, keď 34. kapitolou túto tretiu časť začíname, a ja by som vlastne na to nadviazal pohľadom na Pia 10., ktorého dnes slávime a si pripomíname. Lebo ak chceme vybrať príklad horlivého pastiera s radou pápežov, samozrejme nájdeme viacerých, ktorých vymenujeme, určite svätého Jana Pavla II. A tak ďalej, ale určite, keby som ich mal ja menovať, spomeniem svätého Pia 10. Blčiaci oheň, tak ho mnohí nazývali, hej, horlivý pre Pána, pastier každým colom svojho bytia, dušou i telom celý oddaný tejto pastierskej službe. A na ňom je krásne vidieť, ako ten dobrý pastier, ktorý kráča dejinami, dáva moc a milosť svojej služby a je tu medzi nami. Ak sa človek pre neho otvorí, človek krehký, slabý, biedny, tak Boh tie zázraky veľké v človeku vytvorí. A stáva sa človek nástrojom Boží. Ako keby v každom tomto svetom pastierovi bolo znova a znova ukázané, áno, to Ezechielovo dielo je, alebo prostor je naplnené. Keď Ježiš, dobrý pastier, pri takto medzi nás prichádza, do svojej moci aj nám ľuďom dáva, aby sme účasť na jeho diele mali a to Božie dielo aj napláňali. Z chudobnej rodiny. Božie prozreteľnosti riadenie, že vôbec si to štúdium mohol naplniť, potom mu pomohli tomu, aby aj finančne mohol ísť na ďalšie štúdia, kňazom sa stáva, kaplán, farár, kanonik a tak ďalej. Všetko vo veľkej horlivosti, úžasnej chudobe a pokore a veľkej prázdnosti a jasnosti. Napáň a slúži. A keď potom sa stáva benátským patriarchom a nakoniec aj rímským biskupom a pápežom, tak prakticky nenájdeme tú oblasť cirkvi, ktorá by nebola jeho pôsobením dotknutá. Bytostná reforma kúrie, úžasný organizačný talent. Reforma liturgického spevu, liturgie, sviatostného života, obrana viery voči moderným blúdom a tým rozkladom cirkvi, ktoré boli a všetky tie veci, ktoré sa tam diali. Jasné sa vymedzenie voči politika, tlakom na cirkev a podobne. No, bol úžasný. To, akým spôsobom konal a pôsobil. Keď spomínam tú sviatostnú obnovu a tak ďalej, on zaviedol to, že aby deti od toho času, už keď dokážu rozlišovať medzi obyčajným chlebom a Eucharistiou, mohli prijímať sväté prijímanie. On ako malý chlapček veľmi túžil prijať sväté prijímanie a keď jeho miestny pán farár to biskupa žiadal, teda, že aby teda mohol prijať skôr Eucharistiu, tak v jednej z návštev vizitácií biskupský, tak ten biskup na toho chlapčika pozrel a hovorí mu, no nie je to možné, ale až raz budeš pápežom, môžeš to zmeniť. Mingo. Tak stal sa pápežom a to zmenil. A bum. Takýmto spôsobom, takej veľkej jednoduchosti, ale zároveň aj autorite konal a mnoho dobré priniesol. Horiaci oheň, blčiaci oheň pánovej lásky. A to, čo žil, aj naplňal svoje pápežské heslo Omnia renovare in Christo. Všetko obnoviť Kristovi. A tak je to dnešné Ezechielovo proroctvo, tak vo mne ožívalo v tom vnímaní a takom duchovnom videní Pia 10., ako on sa toho zhostil, ako to Božie dielo naplnil. Aj tým bytostným pozvaním pre každého z nás, aby sme účasť na tej pastierskej obnovenej Kristovej službe mali. Lebo ako bolo povedané, Ezechiel hovorí, zlí pastieri i v rozmere duchovnom, i profánnom. A každý z nás je minimálne pastierom svojej duše. Keď nie, potom tým, čo je mi zverené v našich vzťahoch a ich tých veciach pracovných, reálnych, profánnych, duchovných a tak ďalej. Takže každému z nás je niečo zverené. Teda každý z nás sa môže z toho poučiť. Ak po najprv svoje srdce pre Krista otvoríme a dovolíme, aby dobrý pastier v nás zažiaril, tak potom sami sa ním môžeme nechať premieňať a postupne účasť na tom dobrom pastierovi aj prijímať. to Božou láskou, Božou milosťou, Božou mocou, Božou pravdou premenení, aby sme dokázali to Božie dielo naplniť na našich originálnych miestach tu na tejto zemi. Takže prosíme Pána, že by nám to na príhovor svätého Pia X. Požehnal. Amen.